En Lugo comeza este luns a semana de cine. Serán proxectadas 148 películas de todos os xéneros, para todos os gustos. Manuel Curiel é o director da Semana de Cine de Lugo.
Son 148 películas. Si tocamos todos os xéneros, nas diversas sesións, tócanse prácticamente todos os xéneros. E tocamos todos os temas un pouco. É dicir, é moi difícil para un espectador, a unha xente que lle gusta o cine, quedarse que a Semana de Cine de Lugo. Porque a Semana de Cine de Lugo tiene que pasar como a Santiago, que durara todo o mes e poder ver as películas con calma. É dicir, eu aficionado ao cine, collo o cartelero de Lugo e non sei onde quedarme. Tenho que facer un calendario moi selecto, moi selecto, moi selecto. É perder de ver moito cine, claro.
A Semana de Cine leva asociado un traballo previo que fai o Grupo Cinematográfico Fomiñá. Para esta edición chegaronlle máis de 1.300 filmes, prácticamente os mesmos que para festivais moi importantes como o de San Sebastián. Hai que velas para escoller esas case 150 películas que serán proxectadas en distintas sedes esta semana.
Recibimos 1.365 películas. Debemos ser o único festival do mundo que non ten premios económicos. E, sin embargo, a nosotros chegan as mismas películas que chegan ao Festival de San Sebastián, de Valladolid, igual, porque eu comprobo as cartereiras, as competicións, e máis ou menos hai moitos títulos aquí que se pasan en eses festivais. E nosotros non damos premios metálico ningún. O que nos interesa é que se conozca Lugo en todo o mundo, e prácticamente de todos os países do mundo recibimos películas.
Pois aproveiten a Semana do Cine, ata o 27 de setembro, aquí en Lugo.